наш гост.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost. Tokrat smo v goste povabili Milana Debeljaka, ki kmetuje nedaleč od Ljubljane, piše pa tudi pesmi. Gospod Milan Debeljak, najprej lep pozdrav, dober dan.
Dober dan, prisrčno pozdravljam tudi vse poslušalce Radio Ognišče.
Običajno se oddaja Naš gost začne pri otroštvu, tudi vi ste bili nekdaj otrok. Kako se spominjate tega časa? Kje ste odraščali? Kaj vam ostaje v spominu?
Midva z ženo živiva v Podbrezjah na manjši kmetiji. Rodili so se nama 4 otroci, potem pa so Urejo vzela še invalidnega dečka Darka. Doma pa sem iz Poljanske doline, tudi žena je tam doma. Ko greste iz Škofje Loke 9 km po Poljanski dolini, do vasi Loh, tam zavijete 3 km v hrib, tam je naša kmetija, kjer sem bil rojen, pri Rohlanu. Hrib se imenuje Gabrška gora, vas pa na Lohu. Tam sem bil rojen kot drugi otrok v družini pri 60 letih, pred 60 leti, potem pa sta prišli še 2 sestri. Moj brat je umrl že zelo čisto majčken, potem pa sta starša še nekaj čakala, časa čakala name, tako da sem bil zelo zaželen otrok pri celem sorodstvu. Vsi so se veselili, tako da bi bil lahko tudi precej razvajen, če ne bi bilo na naši kmetiji tudi zelo veliko dela.
Kako se spominjate življenja na kmetiji? Kakšni kraji so to? To so lepi kraji, ta Poljanska dolina, ne?
A veste, pri nas je takrat, ko sem bil jaz star pol leta, vse pogorelo. Hiša in hlev. Na šati je velik garov, na pogorišču je videl tudi mrtve živali in to je bilo zelo hudo. Potem on bi lahko šel takrat v dolino, kot so mnogi odhajali, ampak je bil res trpežen, trden, garač, pravi delavci ni ostal in z njim smo ostali tudi mi in smo se pač naučili trdega dela, tistih odnosov v družini. Do prvega soseda je bilo 500 metrov. Šele potem, ko sem začel hoditi v šolo, sem malo bolj zaživel te odnose, da je postalo življenje v mečkem bolj zanimivo. Tako.
Tega požara se vi verjetno ne spominjate, ne premladi ste bili, ampak sta starša še kaj govorila o tem in sta objokovala tako veliko škodo. To je katastrofa pravzaprav. In ali so vam sosedje, prijatelji, sorodniki kaj pomagali?
Tega mi moji starši sploh niso nikoli omenjali, oče mi o tem ni pripovedoval, ker on je gledal samo naprej. Sem pa izvedel od mnogih prijateljev, kako je bilo takrat zanj hudo, koliko je trpel, takrat je cesta šele prihajala v hrib, elektrika je že bila in je bila tudi vzrok tega požara. Nismo bili nikakor zaznamovani s to katastrofo, mi smo živeli prav srečno otroštvo.
Življenje je teklo, kot da se to ne bi zgodilo zaradi očetove verjetno usmerjenosti. Pogled naprej.
Ja, tako.
Rekli ste, da ste v šoli šele začeli živeti neke socialne stike med vrstniki, malo bolj. Kako se spominjate te šole? To bo zdaj verjetno zanimivo za te naše otroke. Vi ste zdaj 60 let stari, to je že za nekoga morda malce zgodovina, ne?
Ja, v šoli je bilo marsikaj zanimivega. Nekaj zgodb sem zdaj tudi napisal. Spomladi je izšla knjiga, v kateri imam nekaj poljanskih pesmi v poljanskem domačem narečju.
Ga še znate?
Zanimivo je to, da ga bolje obvladam kot tega gorenskega, ki v njem živim dal časa. Ja, poljanščina mi je lepa, pa tako na stara leta človek spet gre v tisto mladost in se spominjam svojega našega soseda, ki je bil takrat že starejši, pa je govoril kok in kaj, po naše, po poljansko. In mi je bilo to zdaj, ko smo imeli neki literarni večer v Poljanah, pa tako lepo, da sem pripravil nekaj teh pesmi, ki so govorile potem o naših tistih začetkih v šoli, o učiteljici, kako nas je spremljala na avtobus in celo štopala, da smo se lahko peljali z njo domov, kako je učiteljica jokala, mogoče zato, ker je ravnatelj zaradi vere gnjavil, mogoče zaradi kakšnih napetosti otrok, pa še več takih drugih zgodb, potem pa različne zgodbe iz našega hriba, te bi pa tudi rad, te so pa v prozi in bi jih tudi rad v naslednji pesniški zbirki zraven dodal, ker govorijo o različnih teh vaških posebnežih, pa o zanimivih dogodkih, čeprav naša vas ni kaj posebnega, ni zelo znamenita, ampak se je marsikaj dogajalo. Nekaj so mi povedali ljudi, nekaj sem pa sam doživel.
Ja, lepo, to bo zagotovo obogatilo naš kulturni prostor, našo dediščino, te pripovedke, kako ste jih vi videli in doživeli. Ljubezen do knjige se vam je zgodila, ko ste prišli v šolo, so vam ob večerih brali starši, ste doma molili in če ste radi brali kot otrok, kaj je bilo to?
Pri nas doma je vse pogorelo, nobenih knjig ni bilo. Prve časopisi, recimo Kmečki glas in Družina, potem kasneje Ognjišče, sicer pa veliko knjig je imela moja stara mama, ampak to je bilo 1 kilometer stran na drugi kmetiji, od tam, kjer je bila mama doma. Tam je bilo polno knjig, sestro sva odkrivala, vse sobe sva pretaknila in tudi pod strešje. V neki omari sva potem kasneje našla tudi šolske zvezke, mamičine in tetine. To sva vse prebrala.
Kakšen vtis ste imeli, ko ste tisto našli, ko ste gledali po tistih zvezkih? Kako se vam je zdelo? Sta počela nekaj prepovedanega ali je bilo to samo na podstrešju, ker ni bilo v rabi?
Ne, naša mama je bila odprta knjiga.
Je dovolila, da gledate.
Prepričana sva bila, da to ni nič hudega. Zanimivo pa je bilo, da je naša mama se je znala izražati in stara mama pa je sploh pripovedovala zgodbe, zelo veliko je molila, ampak znala je polno pesmic na pamet in če je kaj talenta iz sorodstva je potem gotovo od te stare mame, ki so mi jo občudoval že takrat, pa mi je žal, da je prezgodaj umrla, da bi si kaj zapisali od vsega tega, kar je
pripovedovala
in vedela in znala.
Naši poslušalci, ne vem, če vedo, nekateri prav gotovo, glede na to, da nekaj vaših knjig že je zunaj, da smo vas povabili ne zato, ker imate kmetijo, ker imate 4 svoje otroke in enega v reji, ker živite tako lepo kmečko življenje, ampak pravzaprav zaradi besede, ki jo zapišete v sonetno obliko ali zdaj, kot pravite, tudi v prozo. Gospod Milan Debeljak, ali se spomnite, kdaj ste napisali prvo pesem?
Ja, vedno sem rad pisal. V šoli je učiteljica zelo hvalila moje spise. V 7. razredu pa sem začel pisati dnevnik. Tisti dnevnik je bil pa velika skrivnost. Varoval sem ga pred tujimi pogledi.
Zakaj? Kaj ste takega pisali, da niste želeli?
Pisal sem dogodke vsakega dne posebej, potem pa tudi svoje poglede, svoje občutke, ampak malo kasneje pa tudi že prvo ljubezen. In v tistem dnevniku je ta prva pesem, ki je že pravi sonet. Naslov je bil Človek atoma. Ta pesem pa je govorila o tem, o razočaranju nad človekom, ki se ob velikanskem napredku, ki smo mu priče, ni čisto nič izboljšal. No, potem je v tem dnevniku še nekaj drugih pesmi, solzne pesmi prve ljubezni.
Ja, prva mora biti taka, ne?
Ja, take so. Pa potem čisto pravi, popoln sonetni venec, pa nekaj pesmi ob zaključku osnovne šole. Potem pa je nastal velik premor, kakih 20 let, To je bil čas vojaščine, gradne, poroke. Takrat so prišli otroci, bilo je polno dela na kmetiji. Naš ati je namreč kupil še eno kmetijo na Gorenjskem v Podbrezjah, kamor sva se z ženo preselila takoj po poroki. No, potem v letu 2002 pa je bila obletnica posvetitve naše podružnične taborske cerkve in takrat sem se spet vrnil k pesmicam s pesmijo Cerkev Taborska, ki jo je moja hčerka uglasbila in so jo potem naši otroci ob spremljavi violine, kitare in flaute prepevali vse povsod po občini in v vasi. To je bila prva taka pesem, ki je potem dobila za naslednika pesnitev o taborski urški deklici, ki je prav v tej cerkvi obljubila materi Mariji na oltar v svoji bolezni svojo dolgo kito las, pa se je potem, ko se je ozdravila, skesala svoje obljube, no kasneje so jo pa Turki prisilili, da je izpolnila svojo obljubo. To je bila prva knjiga, lepo je držati prvo dete v naročju, potem pa so tako prihajale v razmaku 4-5 let še naslednje knjige. Pri 50 letih sem izdal knjigo o pesmi za prijatelje, potem pa molitve.
Rekli ste, da je bilo potem po vašem zapisu v dnevniku in po prvi pesmi 20 let molka. Ne verjamem, da pesniško srce, ki sicer ne zapiše nobene pesmi, v tem smislu čisto počiva. Nekaj se je že moralo nabirati, ne? Od tot verjetno ta rodovitnost potem kasneje.
Vmes je sicer nastalo nekaj pesmic, takrat sem se naučil ob praznovanjih prijateljem kaj lepega povedati in to mi je bilo vedno najlažje v pesmi, tako da so bili prijatelji nazadnje že kar so že kar pričakovali, da bojo kakšno pesmico dobili potem, ampak sem bil vedno vesel, ker v teh pesmih sem videl, da zajamem človeka, da ga objamem, da znam izraziti tisto lepo v njem, zato sem potem nekaj teh pesmi še napisal, ja, ampak začelo se je pa potem s tem po letu 2002.
Vemo, da vsaka umetnina, ki nastane, tako tudi pesem, če je prava, je umetnina, potrebuje čas, morda odmik. Kako vi doživljate ta navdih, ko pride, če pride? Kdaj pride navdih za pesem? Prepoznate to, kot zdaj je pa ta trenutek, zdaj pa lahko napišem?
Navdih pride iz notranjosti. Zjutraj je nepopoln, nepopisan list papirja, ki se ga zataknem v žep v delovno haljo, potem pa pesmi nastajajo med delom, zvečer pa v računalnik in piljenje in urejanje in spet novi osnutki, ki se spotoma porajajo in spet drugo jutro nov list papirja, kadar je čas za to še za naslednji dan. Tako zelo čutim, da je vse, kar je v pesmi, motiv, vsebina, znanje, da je prav vse od Boga, od Svetega Duha, ki je človeku v srcu tako zelo blizu, kot nas nagovarja z Božjo besedo, ravno tako so tudi naše besede lahko Božje besede v nekem smislu, ker jih so Božje darilo za nas in za vse ljudi. Je pa pesem vedno zanimivo doživetje, je nekaj nenavadnega, nepričakovanega in v tem je moč pesmi, v tem se razlikuje od proze. In nekoč sem zapisal v eni od molitev zadnji vers takole: navdih je Božji, naše pa je delo. Nikdar ne bo navdiha dohitelo.
Ali ste, recimo, kdaj, ko začnete pisati, ko greste, ne vem, tam med krave, druge živali, ki jih imate s praznim papirjem, pa vas doleti navdih, takoj zapišete ali nekaj časa še kujete v glavi, kako to gre?
Nekateri prijatelji, ki tudi pišejo pesmi, jo napišejo v prvem hipu do konca in se jim zdi, da je v tem pesem popolna, če je tako navdih, kakor je bila izročena v naše srce. No, jaz tega ne delam tako. Jaz mislim, da Gospod dela na vse možne načine, da nam pripoveduje, da pripoveduje tudi ljudem, da se med seboj lahko dopolnjujemo in iščemo smeri in tudi s pesmijo je zagotovo tako.
Ani, prekrasna hčerkica si mi in čas, ki zdaj je mimo, se z vso močjo v en hip zgosti, ko ga podoživimo. Ko ti v slovo narišem križ, prav nič ne bo umrlo, a vendar se z menoj bojiš, da krč mi stisne grlo, saj v meni vse je premehko, tako je to s poeti, da že slovo, ki ni slovo, nam zna besedo vzeti. A tudi, če bi že kako uspel izgovoriti, da pravzaprav mi je lepo in prav, da moraš iti, da mi je v tebi vse čisto, da sem ponosen na te, da dobra si in da zato vesel zaupam vate in izjecljati mir s teboj, kako si zrasla mala, Bog varuj novi domek tvoj, 100 000 sreč in hvala, bi mi bilo vseeno žal motiti vzdušje sveto. Zato bom tam le tiho stal in gledal ti zavzeto v srce, ki na poročni dan, Bog varuj, ne zajoče, v oči prepolne mladih sanj že v novo dali ščoče. Zato je prav, da sem že zdaj im v miru pustil steči, tem nekaj mislim, ki tedaj ne bom jih mogel reči. Spremljate oddajo Naš gost. V goste smo povabili gospoda Milana Debeljaka, ki ni samo kmet, ampak je tudi pesnik. Napisanih ima kar nekaj pesniških zbirk, potrudil se bo tudi za zgodbe, da bodo imeli tudi naši zanamci nekaj gradiva o tem, kako je preživljal otroštvo v svoji domači vasi v Poljanski dolini. Gospod Milan Debeljak, Marko Ivan Rupnik je zelo znano in cenjeno ime in on vam je v spremni besedi k spevom molitvam napisal zelo lepe besede, med drugim, da živimo v času brez veterja, kjer se čoln ne premika, če ne veslamo. Kaj vas žene, da veslate, da pišete in ustvarjate?
Neka velika privzgojena notranja potreba po zaupnosti, ki smo si jo prijatelji privzgojili v različnih občestvih, kjer se pogovarjamo tudi o globinah naše vere. Pesem je odnos, ko nastaja, je odnos z Gospodom, ko jo podarjam, je odnos z ljudmi. Ljudje imajo pesmice radi, nekateri jih imajo molitve imajo kar na nočni omarici in to je tudi en motiv, da človek piše, če občutiš, da s tem ljudem kaj dobrega lahko narediš. Kakor moje kmečko delo je na nek način tudi pesem, ljubezen do ljudi. Največji pa je tisti svetel, čudovit trenutek, ko pesem pride, ko nastane. V neki pesmi sem to povedal kot prispodobo, kako gremo včasih, ko gremo po vnučko, ki je zaspala čez opoldanski čas, pa potem odpremo okno in se sonček posije na njen obraz, razširi svoje ročice, se nam stisne v naročje, v tistem svetlem, jasnem trenutku postoj. Tisto je največje, kar pesnik doživi, tisti hip, ko se Gospod skloni, ko nam zašepeta in lahko samo z veseljem odgovorimo hvala, hvala.
Tako lepo, s tako lepo prispodobo ste zdaj to opisali, kako pride ta srečni trenutek, ne? Otroček, ko zaspi in se prebuja in sije popoldansko sonce in ga vzamemo v naročje, bodi si dedek, babica ali oče ali mati. Skozi vse to vaše pripovedovanje ni težko zaslutiti, da vas prežema globoka vera in hvaležnost. Kaj vam vera v osebnem življenju pomeni?
Nama ženo je vera velik dar. Že sam razum nam pove, da je mnogo boljša od nevere. Vera nas varuje za blod. Življenje, recimo dobrotov in ljubezen v življenju imata smisel samo v veri. Večnost je že v tem trenutku. imamo v veri zagotovljeno Božjo bližino in vsi odnosi imajo globok velik smisel prav zaradi vere. Vera prihaja po ljudeh. Jaz sem jo doživljal najprej v svoji mami, pa v stari mami, ki je veliko molila in mnogokrat zaspala z rožnim vencem pri mizi v naročju, potem pri gospodu poljanskem župniku Bonči, ki je zgradil dve cerkvi, je bil velik garač, učil na severuk, smo ga vedno pred sveto mašo videli sedeti v klopi pred tabernaklom, včasih je klečal na kolenih, potem je pa šel mašvat. Pri teh prvih mladinskih občestvih v Škofji Loki smo bili za povrstjo. Najprej nas je vodil gospod Andrej Glavan, sedanji novomeški škof, potem pa gospod Janez Pogačnik, ki je bil pa spreobrnjenec in je imel še posebno močno moč pričevanja za nas mlade.
Kako ste ga vi doživljali, Janeza Pogačnika?
Ja, bil je veseljak, bil je zelo razgledan, načitan. On nam je prvi pokazal lepoto duhovne literature, naučil nas je skupinske dinamike, naučil je prijateljevanja med seboj, precej duhovnih poklicev je takrat zraslo v Škofji Loki.
Koga bi še omenili, zdaj, ko že naštevate, ne rekli ste župnik Bonča, kaplan Andrej Glavan, takrat Janez Pogačnik, kdo še?
Z ženo naj je najbolj zaznamovala skupnost krščanskega življenja, kres v začetku. Tam nas je vodil pater Marko Rupnik, ki nas je učil prijateljstva v gospodu, tistih lepih medsebojnih odnosov, ko smo oče naš molili držiti se za roke v krogu. Pater Marko nas je naučil o skupnosti, o duhovnosti in poslanstvu. V duhovnih vajah nam je prikazal tisto čudovito lepo podobo o Bogu, ki se nikdar ne jezi na človeka, ki ga nikdar ne izkuša, ne preizkuša, je vedno samo z njim. To me je gotovo zaznamovalo, potem pa moja žena, s katero vsako jutro zmoliva, prebereva Božjo besedo in se pogovoriva o dnevu, njena trdna, jasna vera dokončna. Tako kot sem nekod začutil, ko sem bral knjigo, ki je napisal Vittorio Messori, To so bili pa intervjuji z papežem, ne vem, kako se imenuje že, ampak tam je bilo eno vprašanje, če kdaj papež globoko v sebi pa le vendar začuti kakšen verski dvom. Seveda je jasno, kakšen je bil odgovor, ampak od tistega trenutka naprej se v meni ti verski dvomi ne pojavljajo več. Hvaležen sem za vse to in prosim gospoda, da bo tako vedno do konca življenja.
Ani, prav mi pišeš, da je sreča delo, ki nas veseli, in da najmehkejša sreča je v ljubezni do ljudi. K meni se je pripodila, ko sem bil zaspan še ves in v meniju sporočila, sem odkril tvoj SMS. Sreča, ptica ljudomila, zablešči in že je ni. Naj le gre, naj nagne krila tja, kjer na njo čakaš ti. Spremljate oddajo Naš gost, gospod Milan Debeljak, ki je poleg tega, da kmetuje, tudi pesnik, je v našem studiu. Zdajle sva govorila o tem, kaj vam pomeni vera, pa ste našteli nekaj takih znamenitih cerkvenih mož. Kaj vam pomeni pa cerkev kot ustanova?
Ko se je moj stari ata v prvi svetovni vojni tepel na soški fronti, bil je dvakrat ranjen in je zato preživel. V samo enem napadu je šlo v napad 100 vojakov, nazaj se jih je pa vrnilo 7. Kakšna sreča, včasih premišljujem, ko gledam našo številčno sorodstvo, da je ata takrat preživel. Brez tega nas ne bi bilo. In ravno tako, brez cerkve, nas ne bi bilo. Cerkev je pričakovanje nebes, cerkev je mati, ki nam po zakramentih kaže pot večnosti. Včasih, ko ga slišim reči, da Bog je sam po sebi dovolj, da je cerkev bolj vera, kakor bližnica do Boga, vendar zelo čutim, da Gospod deluje po ljudih. To bi vam pa povedal kar na svojem zelo osebnem doživetju. Nekoč sva z ženo, ko je bil naš Darko star mogoče 5 let.
Gospod Milan, samo povejva za tiste, ki morda še ne vedo, kdo je vaš Darko.
Darka sva vzela pri... Ko so se nama rodili 4 otroci, sva Darka vzela v svojo družino, bil je invaliden deček, brez obeh nog in ene roke. Pri 2 letih so v skupnosti krščanskega življenja iskali družino zanj in takrat so potem po nekem obdobju razmišljanja in pogovorov se odločila, da so ga vzela, živel v naši družini. Potem pa poslušalci seveda Darka poznajo potem, ker smo velikokrat prosili zanj za invalidski voziček, potem za osebni avtomobil in kasneje še za proteze, s katerimi sedaj bolj varno hodi.
Darko, ampak poznajo ga tudi po njegovi ustrajnosti, ne?
Tudi po ustrajnosti, pa potem, da prinaša medalje svetovnih in evropskih prvenstev v plavanju. No, potem sva pa takrat ženo šla k sestram Svetega križa v Mali Loki, pa nam je ena od sester rekla, ta fantek je bil pa že pri nas. Pa pravi, moja žena ni mogel biti, sva prvič tukaj. Pa pravi, ne, v resnici je bil že pri nas, ko je bil star 2 leti, ko so mu na Soči izdelovali prve nogice, ga je gospod bolniški župnik Miro Šlibar prinesel k nam, pa nas je prosil sestre, molite zanj, da bi dobil svojo družino. No, to je najna zgodba v cerkvi, tako zelo ganljiva. Cerkev je ta povezanost med ljudmi, to vedenje, da Gospod poslanstva ne pošilja samo meni osebno, ampak da ga lahko odkrivamo in podarjamo drug drugemu, da smo v skupnosti, živimo.
Kot darilo drug drugemu tudi, ne?
Kot darilo drug drugemu.
Uh-huh. Gospod Milan, se vam zdi, ko se ljudje tako srečujemo, ne? Pa govorimo vse sorte, pa običajno govorimo čez politike, pa kako smo res nesrečno izbrali in tako naprej. Da se premalo pogovarjamo pravzaprav o neki hvaležnosti, o tem, kaj vse imamo in kaj z vsem tem danim bi lahko naredili, če seveda nam ne bi bilo žal, da še več tistega, česar nimamo, pogrešamo.
No, prav o hvaležnosti sem nekoč napisal eno pesmico, ko se priklanjam k zemlji, lahko hvaležno molim k našemu Bogu. Ta pesem pa je nastala v supermarketu med mnogimi policami, kamor so vsi ljudje prinesli svoje pridelke in svoje izume in svoje veselje. In potem tam tavamo po trgovini, hodim sem in tja in na zadnje odkrijem še polico z mlečnimi izdelki, to pa je moja polica in od tam naprej gre pa pesem takole. Tavam, občudujem ustrajno, glej ga, mleko naših krav. Preden stopim na blagajno, bom še malo tu postal in popazil, če prikazal se bo kdo in s sabo vzel to sterilnost, ki z njo mazal sem roke si, smrad trpel, ves gotov, da vse presega, kar sem gnal se in garal, sreča, da nekdo od tega bo vesel in sit in zdrav. Kaj, če tu komu od sreče se obraz razuname v žar in očaran zašepeče, Bogu hvala za ta dar. Ej, sem jaz naiven tiček. Mimo ohla pridrvi, tetrapak, pik, fok, voziček, tik, tik, tik in že je ni. Gledam jo, kako odhaja, v meni zgane se mehko. Mleka je čez rob, ostaja. Hvala vam, gospa, za to.
Pečine, hrib, drevesa in obzorje, galebi, veter, sonce vrh neba, valovi, pesek, sol, krog mene morje in žena, ki ob meni čofota. Nasipi, jahte, jambori, pomoli, vinograd, ceste, njive, drevored, hotel, dežniki, mizice in stoli, mostič, kavarna, kiosk, sladoled. Takole v duhu ločim tvoje delo od tega, kar napravimo ljudje. A vse se je v en sam pogled ujelo in mi do dna razpljuskalo srce. Kako lepo, kako nam vse sovpada. Res, Bog in človek se imata rada. Spremljate oddajo Naš gost, Milan Debeljak je z nami. Povedali ste nam že, gospod Milan, kaj vam pomeni cerkev, pa vera. In kot kmet ste verjetno veliko v naravi in imate čas in tudi oko za opazovanje te lepote. Stvarstvo pravzaprav bi bilo še bolje kot narava reči.
Narava, to je lepota. Lepota je čudovita božja razsipnost, ki je kar presežna. Saj bi nam Bog lahko dal samo hrano, obleko in streho nad glavo, pa bliže zadovoljni, pa nas pocrkla še s to svojo lepoto, ki jo človek pravzaprav sploh ne bi pričakoval. Pri nama z ženo se začne, ko vstaneva, na vzhodu je Storžič, potem pa Kofce, pa tja do Triglava, cel krog, venec gora, potem je lepota najne molitve, lepota Božje besede, ženine rože, vse, kar zraste na polju, vsem lepem v tej naravi v resnici gledamo Boga, to so njegove podobe. Najlepši pa si v pesmi, kjer izdaš se, ti večni Bog, kako še rad igraš se. Pesniku je pesem tista čudovita lepota, ki jo časti, ljubkuje in se Bogu zahvaljuje za njo. Tako kakor pesnik Janez Menard zaključi, ko dvoje rim se kliče skozi občutke, se išče, najde in zazmeraj spne. Ta pesem je podoba odnosa.
Ja, zdi se mi, ko vas tako poslušam, da se vam vse skozi te pesmi zapisujejo pravzaprav kot ena podoba molitve, bi lahko rekli, ker je prisotna in hvaležnost in hvaljenje in zahvaljevanje. Kaj nam lahko še poveste o pesniški zbirki, ki ima pravzaprav spevi molitve naslov?
Nekoč sem bral Shakespeareve sonete, pa mi je prišlo na misel, če lahko pesnik o človeški ljubezni napiše tako nekaj lepega, kaj bi bilo mogoče napisati o Božjem odnosu do človeka in o našem odgovoru na to. Takrat sem začel pisati sonete, vsi so v obliki angleškega soneta podobni Shakespeareovim, nastalo jih je 150, takrat sem jih izdal v zbirki Spevi molitve. Ime pove, da včasih človek moli s težavo, včasih pa se Gospod sam prikloni k nam in nam zašepeta svojo besedo in takrat naša molitev obstane in zapoje in v teh pesmih so takšni trenutki z Gospodom, ko je njegova beseda zapela v mojem srcu.
Se mi zdi, da ste res prav pravi pesnik, ker občutke dajete veliko lažje v pesem, kot pa v tako govorjeno besedo. Slišali smo tudi pesem, ki ste jo napisali hčerki za poroko. Ste potem v tistem izrazili vse to, česar verjetno ne bi mogli reči, kar bi bilo treba zaradi, ne vem, navala čustev ali česa podobnega.
Ja, meni kar dosti hitro solze pritečejo in je bolje tako malo na rezervo kaj narediti. Tudi ko se pripravljamo na praznovanja, verjetno imajo vsi duhovniki, ki grejo na pridigo, isti občutek, da že malo naprej vejo, kaj se bo dogajalo in se potem na to pripravijo. Ja, tudi pesnik mora biti nekako malo pred dogodkom vedno tam.
Sedim pri oknu, gledam vrt, dvorišče, vasi, pobočja, črte gozdnih mej, gore, snežnikov in nebastičišče, oblake, sonček in še dlje naprej. Ples zvezd in luken in medzvezdnih moten skozi krivljen prostor in zgrbančen čas. A krog vsega vas blag in vse prisoten, tvoj vse objemajoč ljubeč obraz. In ti navzdol z obratne perspektive zreš Rimsko cesto, sonce, naš planet, gore, gozdove, travnike in njive, podbrezje, Kočarjevo, ves moj svet, v moj čas, v moj prostor skozi zavese zlate, čez mizo v sobo, v moje čustvo zate. Gospod Milan Debeljak je pesnik. Opisovali ste, kaj vse vam pride v pesem, ampak to je samo delček vašega življenja. Ne? Vsak, ki se ukvarja z zemljo, z živino, ve, da to ni lahek posel, da to ni delo od ponedeljka do petka, ampak je tudi delo za praznike in tako naprej. Kaj vam pomeni delo na zemlji?
Nekoč, morda je bilo to v 7. razredu osnovne šole, sem stal na odru Poljanskega kulturnega doma s svojimi sošolci in sem deklamiral citat iz Visoške kronike. Zemlja domača ni prazna beseda, del je mojega življenja. In če se mi vzame zemlja, se mi je vzelo tudi življenje. Kadar te povsod preganjajo, kakor da bi se bile gobe razpasle po tvojem telesu, te sprejme domača zemlja z istim obrazom, s katerim te je sprejela nekdaj, ko so te še v zibel polagali. Te besede našega velikega pisatelja Tavčarja nosim s seboj vse življenje, ko se sklanjam k svoji zemlji, kadar je dobro, pa tudi kadar je zahtevno, kadar je težko, posebno zdaj v zadnjem času, ko kar ni naslednika za našo kmetijo in je tako zelo negotovo. Papež v vsaki deželi, ki jo obišče, najprej poljubi zemljo. Ljubezni se ne moremo naučiti drugače kot v odnosu. Vsakdo, vsak, ki se sklanja zemlji, se iz ljubezni do ljudi.
Vemo, da živimo v takem času, ne, ko se pritožujemo, kako za tiste bistvene stvari ni časa ali pa ga ne znamo najti, da samo delamo, preveč delamo in se ne posvečamo, niti so za koncem, verjetno premalo otrokom in tako naprej, potem pa trpimo posledice, ne, tesnobe, depresije, pomankanje smisla. Gospod Milan Debeljak, vam verjetno v dnevu ne ostaja niti minut, kaj šele ur. Imate kakšen nasvet, kako bi pregnali vse to tesnobe, depresije, pomankanje smisla?
Ja, pesnik bi kakor prerok bi pravzaprav moral podati kakšen odgovor narodu o teh težavah življenja. Ampak pesnik tudi sam trpi vse to. Moj stric je zelo rad rekel, mal žvižgam, mal pojem, pa lažje živim. Moja žena ima pa dva odgovora, da nam pomagata iz tesnobi in depresiji, vera in ljubezen do ljudi. Zelo star odgovor je v stari zavezi, ko je Mojzes izpeljal svoje ljudstvo iz Egipta, so tavali po puščavi. Mojzes je odkril moč zahvaljevanja, spominjanje dobrega, tistega, kar je Gospod že dal, kar nam pripravlja. Potem pa nas rešuje depresij prav gotovo delo, najrazličnejše še delo, ki ga opravljamo, da res, tako kot ste rekli, včasih človek nima niti pomisliti časa na kakšne težave, ker je delo po svoje tudi zelo zanimivo in privlačno. Najmočnejše pa je gotovo delo za mir in dobra dela, ki jih lahko opravljamo, In prav omenil bi delo, ko včasih hodimo v domove za ostarele, tega dela bo vedno več in bo vedno pomembnejše. Pri tistih ljudeh pa res začutim tako neizmerno sprejetost in potem tudi veliko lahkoto v srcu, ko prihajam nazaj domov med svoje delo. Potrpljenje, odpuščanje, potem pa skupnost. Skupnost okusiti in jo prenesti v svoje družine, med svoje delo, v ostale skupnosti, v katerih živim. Ja, to, veliko notranjo povezanost, ki že sama po sebi rešuje, največji je odnos.
Gospod Milan, kje so zdaj vaši otroci, kako živijo, v kakšnih stikih ste, so vnučki tu?
Dve hčerki imata že svoje otroke, in, tako da imava 4 vnučke. Moja žena tudi pazi na nje, že hodijo tudi v osnovno šolo. Najni otroci so pa že precej oddani, tudi si že ustvarjajo svoje družine, gradijo hiše, tako da imava kaj početi, tudi jaz bolj pri gradni, žena pa pri varstvu vnučkov.
Zdaj, če lahko poveste, kakšna je razlika imeti svoje otroke in vnuke? Kako drugače doživljate te otroke svojih otrok?
Doživljava veliko večjo odgovornost, kadar skrbiva za nje. Mogoče je na stara leta tudi malo več časa za te odnose, da jih lahko doživljava bolj neposredno in bolj hvaležno, pa da bolj se veseliva te njihove rasti. Vsega, recimo pri 3 letih, kako je človek čudovit, kako je mehen človek lep.
Pa verjetno tudi to, ne, da ni celotna skrb in odgovornost čisto na vama, da je le levi delež pri starših. Verjetno tudi to, ne, človeku omogoča, da ga lahko res vsej lepoti tega malčka gleda.
Ja, lažje je. Ja, jih pripeljajo in jih odpeljajo, potem smo pa spet lahko ženo mečkan sama pa s svojim delom. Odnosov je zelo velik, zelo se namnožijo. Ko prihajajo, ena od prijateljc nam je nekoč v skupini pripovedovala, da vedno molijo, ko so bili otroci še čisto majhni, za tiste, ki bojo prihajali v njihove družine. Potem se jim pa zdaj že poročajo in se gospa čudi, kako je le mogoče, da so vsi dobili tako dobre in fletne, pa še tašči všeč ženine in neveste. To je bilo eno pričevanje, ki sva ga poskušala preliti tudi v najino družino. Na ta način se obogatimo med seboj.
Gospod Milan Debeljak, zagotovo niste rekli še zadnje besede, nama se je zdaj čas za tole oddajo, na žalost, iztekel. Prosila bi vas samo še to, če bi prebrali 2 pesmi svoji in na koncu se vam lepo zahvalim za to, da ste prišli in tako obogatili naš program.
Tudi jaz se vam lepo zahvalim za povabilo, za to sprejetost, ki sem jo čutil pri vas v studiju, pa vsem poslušalcem Radio Ognišče. Zahvaljen za denar, ko ga prejemam. Kako lepo med prsti šelesti, ko v njem papirnem plemiču objemam bleščeč na vdih tuzemskih radosti. In hvala zanj, ko z njim lahko plačujem, kar si prav zame je pritrgal svet. Ko z njim ljudem ljubeče potrjujem, da njihov trud je v meni ves sprejet. In za užitek, ko ga v kupček zlagam, za kak vabljiv zelo oddaljen plan in za veselje, da lahko pomagam z njim tudi bratom, ki so daleč stran. Da ko ga ni, z njim meriš mi vzdržljivost in kadar je, srce in darežljivost. Pri nas vse vino zraste v trgovini, a cenimo njegov okus in von. Čeprav ne pijem rad, se oskomini srce mi včasih z njim in skočim pon. In plačam sorto, rojstni kraj in leto in kmeta, ki je rezal in škropil, zamašek, steklenico, etiketo, kletarja, ki je kvasovke gojil, vinarjevo natančnost in doslednost, bencin, prevoz, polico, kjer stoji, in trošarino in dodano vrednost in magdalenco v trgovinici. A vino je tvoj dar in je zaston. Zaslužimo ga s tem, da gremo pon.
S poezijo smo končali oddajo Naš gost. V goste smo povabili Milana Debeljaka. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami in bodite spet čez teden dni.